ค่ะพอเป็นอาจารย์แล้วต้องจริงจังขึ้นมาทันทีนะคะแต่ว่าเราคงไม่ไล่ไปถึง640คำที่ทางพจนานุกรม Merriam-Webster บรรจุคำศัพท์รวมถึงวลีใหม่ๆขึ้นมานะคะเราเลยหยิบยก16คำที่น่าสนใจที่พบว่ามีการใช้อย่างแพร่หลายในช่วงไม่กี่ปีมานี้ด้วยนะคะคำศัพท์ใหม่640คำนะคะเขาปรับกันเป็น5กลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงคือคำเก่าในความหมายใหม่คำผสมใหม่คำศัพท์ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์รวมถึงคำศัพท์ใหม่ด้านธุรกิจและบันเทิงค่ะไปดูกลุ่มคำที่เป็นประเภทคำเก่าในความหมายใหม่คำแรกที่อยากนำเสนอคือคำว่า snowflake นะคะ snowflake มีความหมายตรงตัวคือเกล็ดหิมะค่ะแต่ความหมายใหม่นั้นแบ่งออกมาได้เป็น2 อย่างก็คือบุคคลที่ได้รับการปฏิบัติหรือถูกพูดถึงเป็นพิเศษหรือมีลักษณะเฉพาะตัวหรืออีกความหมายนึงค่ะเป็นความหมายเชิงลบหน่อยหมายถึงคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวเกินเหตุยกตัวอย่างอย่างพาดหัวข่าวของ Daily Mail ค่ะที่ระบุว่า Controlling helicopter parents are to blame for snowflake Gen Z youngsters struggling at university psychologist say นั่นหมายความคร่าวๆก็คือว่านักจิตวิทยาได้บอกว่าพ่อแม่แนว helicopter parents หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ควบคุมลูกมากจนเกินไปเป็นต้นเหตุที่ทำให้เด็กๆรุ่น Gen Z เนี่ยเป็นผู้บอบบางประสบกับปัญหาในชีวิตมหาวิทยาลัยค่ะถัดมาไปดูคำว่า proposal นะคะความหมายเดิมก็คือสีม่วงแต่ว่าปัจจุบันนั้นให้ความหมายทางการเมืองค่ะว่าพื้นที่ในอเมริกาที่มีผู้ใช้สิทธิ์สนับสนุนพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันแบบสูสีกันนั่นเองไปอีกคำหนึ่งค่ะคำว่า omnicide omnicide ให้ความหมายว่าการทำลายล้างทุกสรรพสิ่งคำนี้แต่เดิมเคยใช้ในช่วงสงครามเย็นค่ะว่าด้วยภัยคุกคามจากนิวเคลียร์แต่ว่าปัจจุบันนี้นำกลับมาใช้กับภัยธรรมชาติที่มาจากฝีมือมนุษย์นะคะอย่างภาวะโลกร้อนค่ะต่อกันที่คำว่า swole swole นะคะหมายถึงมีกล้ามเนื้อค่ะมาจากคำว่า swollen หรือว่าบวมนั่นเองมักจะใช้คู่กับคำว่า get ซึ่งจะใช้คำว่าget swole ให้ความหมายคล้ายกับคำว่า buck up หรือว่าการเล่นเวทเพิ่มกล้ามเนื้อนั่นเองนะคะถัดมาที่รูปแบบคำผสมใหม่กันบ้างค่ะมีคำว่า take unplugged unplugged ก็เหมือนกับการถอดปลั๊กใช่ไหมคะในความหมายปัจจุบันหมายถึงการตัดขาดจากสื่อสังคมออนไลน์ค่ะต่อกันที่ screen time แต่เดิมนั้นให้ความหมายว่าเวลาที่นักแสดงอยู่บนหน้าจอภาพยนตร์หรือซีรีส์นะคะแต่ตอนนี้ก็ให้ความหมายใหม่ว่าช่วงเวลาที่คนจะใช้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือบนสมาร์ทโฟนนั่นเองอีกคำหนึ่งคือคำว่า go cup ค่ะหมายถึงเครื่องดื่มในแก้วพลาสติกหรือแก้วกระดาษที่ได้จากร้านอาหารหรือร้านกาแฟหรือว่าจะได้มาจากบาร์ซึ่งน่าจะลดรูปมาจากคำว่า to go cup คือแก้วที่นำออกจากร้านไปได้นั่นเองนอกจากนี้มีคำที่น่าสนใจคือ bug out bag หมายถึงกระเป๋าที่มีสิ่งของจำเป็นในการเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติใน72ชั่วโมงซึ่งเป็นเทรนด์การแพ็คสิ่งของในปี2019เหมือนกันนะคะและคำว่า garbage time ค่ะหมายถึงช่วงเวลาอันน่าเบื่อที่เหลืออยู่ในการแข่งขันซึ่งในการแข่งขันนั้นมีฝ่ายหนึ่งชนะขาดลอยแบบ4ประตูต่อ0อย่างนี้เป็นต้นนะคะไปดูคำศัพท์ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่โดดเด่นกันบ้างค่ะอย่าง salutogenesis ความหมายไทยนั้นมักจะได้ยินคำว่าสุขภาวะค่ะหมายถึงแนวทางการปรับพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพดีแทนการตรวจโรคและต้องรักษาแบบดั้งเดิมและคำว่า gender non-conforming หมายถึงการแสดงออกทางเพศที่ไม่ตรงกับบรรทัดฐานของสังคมซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางเพศสภาพค่ะข้ามไปดูศัพท์ด้านธุรกิจในพจนานุกรม Merriam-Webster กันบ้างนะคะคำนี้คุณจำเริญน่าจะสนใจ gig economy ค่ะเริ่มขึ้นในปีคริสตศักราช2009หมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่พึ่งพาแรงงานแบบชั่วคราวหรือว่า freelance ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุตสาหกรรมในภาคบริการค่ะไม่ใช่ธุรกิจที่เกี่ยวกับ gig แต่อย่างใดนะคะและคำว่า voucher capitalism ค่ะคำว่า voucher นั้นแปลว่าแรงปรากฏคำนี้เป็นครั้งแรกในช่วงคริสต์ทศวรรษ1980นะคะหมายถึงบริษัทที่เข้าไปลงทุนซื้อธุรกิจที่เพิ่งเกิดใหม่หรือว่าธุรกิจที่กำลังประสบปัญหาเพราะหวังว่าจะนำไปขายทำกำไรได้สูงๆนั่นเองส่งท้ายด้วยคำศัพท์ด้านบันเทิงกันบ้างค่ะคำว่า EGOT EGOT ค่ะหมายถึงศิลปินที่ได้รับทั้งรางวัล Emmy Grammy Oscar และ Tony Award 4รางวัลด้วยกันนะคะมีศิลปินอยู่แค่15คนบนโลกที่ได้รับรางวัลในกลุ่มนี้นะคะซึ่งก็มีทั้ง Audrey Hepburn Whoopi Goldberg และJohn Legend เป็นคนล่าสุดค่ะอีกคำในวงการบันเทิงคือคำว่า stan stan หมายถึงคนที่เป็นแฟนที่คลั่งไคล้และจงรักภักดีกับศิลปินแต่ปรากฏว่าให้ความหมายในเชิงลบนะคะและมีคำสุดท้ายที่น่าสนใจคือ Bottle Episode ให้ความหมายในเชิงลบอีกเหมือนกันค่ะว่าตอนในซีรีส์นะคะที่ถ่ายทำอยู่ในฉากหรือสถานที่เดียวกันทั้งตอนแบบว่าไม่ค่อยลงทุนเท่าไหร่ซึ่งบางคนค่ะนำคำเหล่านี้ไปใช้กับฉากที่ได้เห็นในซีรีส์ Game of Thrones แต่จริงเท็จอย่างไรก็ต้องให้ผู้ชมเป็นคนตัดสินค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน